สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่92นะครับสำหรับการบรรยายในช่วงนี้ก็ได้กล่าวมาจนกระทั่งถึงการปฏิบัติสติปัฏฐานในหมวดอริยสัจได้พูดเกี่ยวกับหมวดอริยสัจไปแล้ว2ครั้งด้วยกันพูดเกี่ยวกับการกำหนดรู้ทุกข์ได้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วดูทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เป็นเพียงรูปเพียงนามเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้อุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ที่หมุนเวียนกันไปตามเหตุตามปัจจัยท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี้ก็เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นรูปเป็นนามด้านรูปก็ปรากฏอาการว่าเก่าว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายแต่ด้านนามธรรมไม่ปรากฏอาการเก่าหรือใหม่เป็นสิ่งที่เกิดและดับเท่านั้นนะก็สืบทอดกันไปอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาที่ดูเหมือนมีเก่ามีใหม่อันนี้ก็เป็นด้านกายภาพเป็นด้านรูปเหมือนท่านทั้งหลายตอนนี้ก็อยู่มานานอยู่มานานก็รู้สึกว่าจะเก่าลงหรือแก่ลงอันนี้ก็เป็นด้านกายภาพแต่ด้านจิตนั้นมันก็มีแต่เกิดดับไปเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่เก่าในด้านจิตก็คือกิเลสอันที่เก่าจริงๆก็คือกิเลสนะถ้าด้านกายภาพก็รูปร่างกายต่างๆในปีเก่ามันก็เป็นของเก่าตอนนี้ก็เป็นของใหม่อันนี้ก็เป็นด้านกายภาพเป็นด้านรูปปรากฏอาการเก่าอาการใหม่ให้คนทั่วไปเห็นส่วนในด้านนามธรรมสิ่งที่เป็นของเก่าก็คือกิเลสโดยเฉพาะอวิชชาความไม่รู้อริยสัจนี้เป็นของเก่าเก่ากึกเลยว่าอย่างนั้นเถอะเก่ามาตั้งนานแล้วไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะไล่มาตั้งแต่ชาติก่อนๆมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ตอนเด็กก็ไม่รู้เรื่องก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราถึงตอนนี้ก็ยังคงคล้ายๆเดิมอยู่อันนี้ก็คือของเก่ามากเลยอันนี้ในด้านนามธรรมนะครับทีนี้ถ้าเป็นของใหม่ในด้านนามธรรมก็คือสติปัญญาโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยทำให้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นทำให้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เข้าถึงสิ่งที่ยังไม่เคยเข้าถึงสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยก็คืออริยสัจนี่แหละที่ไม่เคยเห็นเลยนะส่วนอันอื่นๆก็เคยเห็นเคยรู้มาเยอะแล้วสิ่งที่ยังไม่เคยเข้าถึงก็คือพระนิพพานเนี่ยอันนี้เป็นของใหม่นะฉะนั้นถ้าท่านต้องการให้ใหม่จริงๆก็ต้องมาฝึกให้มีสติมีปัญญาเจริญอริยมรรคจะได้มีปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่อย่างนั้นก็จะเก่าไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นเก่าใหม่ในด้านกายภาพเดี๋ยวสักหน่อยก็ตายทิ้งแล้วก็ไม่มีอะไรไปหนึ่งชาติเท่านั้นเองส่วนในด้านนามธรรมด้านจิตนี่มันเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดแม้ภพชาติก็ขั้นไว้ไม่ได้นะถ้าจะให้มันเป็นของใหม่ก็ต้องมีอริยมรรคมีปัญญาขึ้นมาจึงจะได้ของใหม่ๆนะนี่ก็ในเมื่อด้านกายภาพเขามีเก่ามีใหม่ด้านนามธรรมก็มีเก่ามีใหม่เช่นกันเก่านี่คือกิเลสนี่ของเก่าเป็นสิ่งที่สร้างเรามานั่นแหละสร้างทุกข์สร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาโดยเฉพาะความไม่รู้อริยสัจก็คืออวิชชานั่นเองอันนี้เก่ามากนะครับฉะนั้นถ้าจะได้ของใหม่ก็ให้มีวิชารู้แจ้งอริยสัจได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เข้าถึงสิ่งที่ยังไม่เคยเข้าถึงอย่างนี้นะครับใน2คราวที่แล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องของทุกข์กับเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์นะได้มาฝึกความเพียรสัมปชัญญะสติจะได้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เป็นรูปเป็นนามเป็นของไม่เที่ยงรู้ของไม่เที่ยงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงรู้ของที่ไม่ใช่ตัวตน ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วก็รู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ในคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงตัวนี้ไปท่านทั้งหลายก็จะได้สังเกตนะสังเกตให้เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นด้วยปัญญาการฝึกสติปัฏฐานนี้ต้องการให้เห็นก่อนต้องการให้เห็นพอเห็นแล้วก็จะได้ทำจิตต่อมันให้ถูกต้องยิ่งขึ้นส่วนคนที่ทำจิตถูกต้องยิ่งขึ้นนี้ก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงยิ่งขึ้นไปพระโสดาบันนี้ต้องการให้เห็นก่อนให้เห็นให้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ให้รู้จักฉะนั้นความเพียรในเบื้องต้นที่เราฝึกกันเพื่อละกิเลสอันนู้นอันนี้แท้ที่จริงยังไม่ได้ทำกิจอย่างเต็มที่แท้ที่จริงเพียงแค่ชำระตาให้ดีก่อนชำระดวงตาให้มันสะอาดให้มีสมาธิตั้งมั่นให้มีปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นอริยสัจได้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขสมุทัยว่าเป็นทุกขสมุทัยเห็นทุกขนิโรธว่าเป็นทุกขนิโรธแล้วก็เห็นหรือว่ารู้อริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางพอรู้อย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติจิตที่ถูกต้องต่ออริยสัจให้ยิ่งขึ้นต่อไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นสติปัฏฐานจึงเน้นหนักไปที่การรู้การเห็นรู้จักมันอย่างที่มันเป็นรู้จักนะก็เลยเน้นไปที่ความเพียรสัมปชัญญะและสติซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้เกิดความรู้จักมันตามที่เป็นจริงพอรู้จักแล้วก็จะได้ปฏิบัติองค์มรรคข้ออื่นให้เต็มที่บริบูรณ์ต่อไปอย่างนี้นะครับนี้สองคราวที่แล้วก็พูดเรื่องทุกข์กับทุกขสมุทัยทุกข์โดยสรุปก็คืออุปาทานขันธ์5รูปนามขันธ์5นี้สมุทัยทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความรักตัวนี้ไม่มีมีแต่ทุกข์แต่ความรักตัวนี้มีของตัวก็ไม่มีแต่ความยึดถือของตัวคืออุปาทานซึ่งมันเป็นปัจจัยมาจากตัณหาอีกต่อหนึ่งตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานอันนี้ก็คือตัณหากับทิฏฐินั่นแหละนะโดยกามุปาทานนี่คือตัณหาทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานคือทิฏฐิเนี่ยพวกนี้แหละที่จะก่อให้เกิดกรรมเกิดภพเกิดชาติต่อไปที่พวกเราหัวหมุนวนเวียนมานี่ก็เพราะทำเพื่อตนรักตนเพื่อของตนแต่ที่จริงตนและของตนนั้นไม่มีตัวตนตัวเรานี้แท้ที่จริงก็คือรูปนามขันธ์5ของเราไม่มีมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้นะครับทีนี้พอไม่รู้แจ้งอริยสัจก็เลยพากันรักตัวยึดถือของตัวและก็มีกิเลสต่างๆไปทำกรรมเยอะแยะเลยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยฉะนั้นเบื้องต้นให้เรามาฝึกเพื่อจะรู้จักมันอันนี้พอรู้จักแล้วก็จะได้ทำกิจถูกต้องคือทุกข์ก็จะได้ทำปริญญาคือกำหนดรอบรู้ให้มันเข้าใจแจ้งชัดว่ามันเป็นทุกข์จริงๆชัดเจนจริงๆไม่มีส่วนไหนที่มันจะสุขมันไม่เที่ยงจริงๆไม่มีสักชิ้นส่วนที่มันจะเที่ยงเลยให้มาเห็นให้มันชัดยิ่งขึ้นไปนะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์พอรู้จักแล้วก็จะได้มาทำความเพียรเพื่อที่จะละมันเพราะว่ามันมีโทษมันไม่มีประโยชน์พอเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ก็ต้องโยนทิ้งแต่บางทีบางสิ่งดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์เข้าใจแล้วแต่ยังทิ้งยังไม่ได้เพราะกำลังใจไม่เพียงพอก็ต้องมาฝึกกันต่อไปอีกเพื่อให้มีกำลังพอจะโยนทิ้งได้บางอันก็รู้อยู่ว่าไม่เป็นประโยชน์แต่ใจไม่เข้มแข็งก็โยนทิ้งไม่ได้อันนี้ฉะนั้นรู้แล้วไม่ใช่ว่าจะละได้เลยรู้ก่อนแล้วก็มาฝึกองค์มรรคข้ออื่นฝึกสมถะวิปัสสนายิ่งขึ้นก็จะได้วางลงได้อย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดอริยสัจข้อที่3ก็คือทุกขนิโรธอริยสัจซึ่งโดยสรุปก็คือพระนิพพานอันนี้เป็นอริยสัจข้อที่3ในการฝึกตามหลักสติปัฏฐานการฝึกให้มีความเพียรสัมปชัญญะสติก็เพื่อให้รู้จักทุกขนิโรธว่าเป็นทุกขนิโรธให้รู้จักก่อนแต่ยังไม่ถึงนิพพานรู้จักนิพพานรู้จักอาการหรือว่าลักษณะธรรมดาของนิพพานซะก่อนที่จะเข้าถึง ็ด้วยการปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ก็จะรู้จักลักษณะของนิพพานเช่นกันแต่ยังเข้าไม่ถึงนิพพานนะจะได้รู้จักหรือว่าสัมผัสกับอาการความสุขความปลอดโปร่งสบายพวกนี้ล้วนเป็นลักษณะของนิพพานล้วนเป็นอาการอย่างหนึ่งของนิพพานฉะนั้นเมื่อเราฝึกไปก็ต้องสังเกตว่าอย่างนี้แหละที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นไม่มีความบีบคั้นไม่มีความกระหายอยากได้นั่นได้นี่ความปลอดโปร่งเป็นอิสระอันนี้เองคือนิพพานแต่เป็นนิพพานในแง่เป็นลักษณะอาการบางอย่างของมันยังเข้าไม่ถึงคล้ายๆเราได้ไอเย็นหรือว่าได้ความปลอดโปร่งจากสิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่ยังเข้าไม่ถึงมันก็ต้องรู้จักก่อนพอรู้จักแล้วก็จะได้เดินไปให้ถึงไปกระทําให้แจ้งเข้าให้ถึงต่อไปอย่างนี้แต่เบื้องต้นของสติปัฏฐานต้องการให้รู้จักก่อนว่าอย่างนี้เรียกว่านิพพานอย่างนี้เป็นทุกขนิโรธะไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดความเข้าใจผิดนึกว่าได้อะไรตามใจชอบได้ทำอะไรตามใจอยากแล้วมันอิสระมันเป็นสุขหรือเป็นนิพพานไปนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดแบบที่พวกเราเข้าใจผิดมานานถ้าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็จะคิดว่าได้อะไรตามใจชอบนี่มันเป็นความอิสระในวันอาทิตย์เนี่ยโดยเฉพาะวันอาทิตย์ได้นอนตื่นสายๆน้ำลายยืดอยู่อย่างเนี้ยรู้สึกเป็นอิสระมากแท้ที่จริงอันนี้ก็ถูกกิเลสครอบงำจนงูหัวไม่ขึ้นแล้วแต่นึกว่าเป็นอิสระได้พูดอะไรตามใจชอบได้พูดอะไรตามใจอยากได้ดูทีวีตามใจอยากอะไรก็ได้สบายนึกว่าเป็นอิสระแต่ที่จริงอันนี้คือตกเป็นทาสของกิเลสจนงูหัวไม่ขึ้นแล้วแต่การที่จะอิสระก็คือฝืนกิเลสอย่างพวกท่านทั้งหลายตอนนี้มานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าพ้นจากอำนาจของกิเลสระดับหนึ่งแล้วก็หมายถึงว่ามานั่งอยู่นี่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาจากที่นอนตอนลุกขึ้นก็อาจจะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างแล้วก็พ้นจากอำนาจของความขี้เกียจมาอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นลักษณะของนิพพานจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดความพ้นเป็นอิสระอิสระจากอะไรก็อิสระจากกิเลสนั่นเองอิสระจากตัณหานั่นแหละทีนี้ตัณหามันมีอย่างไรอย่างที่ว่าไปแล้วในคราวก่อนไปทำอะไรจนกระทั่งทุจริตเราก็มาฝึกเพื่อจะพ้นจากอำนาจของกิเลสเบื้องต้นก็คือพ้นจากอำนาจของทุจริตนี้ก็เป็นอาการหรือลักษณะของนิพพานเช่นกันแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงจริงเป็นเพียงอาการเล็กๆน้อยๆของมันถ้าไปตามตัณหาตามใจชอบของตนเองอยากว่าคนอื่นก็ไปว่าเลยโกรธก็ไปด่าเขาเลยแต่พอมาปฏิบัติมีความเพียรสัมปชัญญะสติพอโกรธเกิดขึ้นความโกรธโกรธเป็นเหมือนกันแต่ไม่พูดนี่อันนี้ก็พ้นจากอำนาจของความโกรธแต่ความโกรธมันยังไม่หมดเพราะยังเข้าไม่ถึงนิพพานจริงแต่รู้จักแล้วว่านี่แหละคือความหลุดความพ้นนะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะสามารถรู้จักความหลุดพ้นเช่นกันเราเบื่อเราก็อดทนได้ไม่ทำตามอำนาจของความเบื่อไม่ทำตามอำนาจของความเบื่อก็พ้นจากอำนาจของมันนะอย่างนี้ผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็พ้นจากอำนาจของทิฏฐิพ้นจากอำนาจของตัวตนเพราะตัวตนมันไม่มีจริงเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งนะเรามาปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้ทำให้ตนหลุดพ้นไม่ได้มาฝึกให้ตัวเองหลุดพ้นแต่มาฝึกให้พ้นจากอำนาจของตนนั่นแหละเพราะตนมันไม่มีจริงมันเป็นทิฏฐิทีนี้พอทิฏฐิมันเกิดขึ้นมันดูเหมือนยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นกิเลสชนิดหยาบแล้วก็ทำให้เราทำทุจริตได้มากเมื่อใดที่พ้นจากอำนาจของตนไปของทิฏฐิไปรู้ว่าโอ้นี่นะมันเป็นแค่ความเห็นผิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆนะไม่มีตนจริงฉะนั้นจึงไม่ต้องรักษาหน้าเราก็ได้ไม่ต้องรักษาของเราก็ได้ไม่ต้องมีมานะก็ได้อะไรก็ได้นี้ก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะรู้จักอย่างนี้แหละคือนิพพานอย่างนี้แหละคือทางที่จะทำให้เข้าถึงต่อไปต่อไปเราก็จะได้เจริญอริยมรรคเพื่อเดินไปจนกระทั่งถึงนิพพานจริงๆต่อไปนะสติปัฏฐานก็เป็นการฝึกเพื่อให้รู้จักความเป็นอิสระที่แท้จริงความปลอดโปร่งสบายที่แท้จริงความหลุดความพ้นที่แท้จริง หมายถึงพ้นจากอำนาจของกิเลสทุกวันนี้พวกเราบางครั้งก็ไม่มีกิเลสกิเลสนานๆจะมาทีแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้จักว่ามันพ้นจากกิเลสยังไงพอกิเลสมาก็ไม่เคยพ้นสักทีตอนมันไม่มาก็ดีไปอย่างตอนนี้ท่านไม่มีกิเลสก็ไม่ว่ากันแต่พอกิเลสมาถ้าไม่ได้ฝึกสติไม่มีปัญญาเอาไว้ไม่มีสติที่มีกำลังมันก็พ้นไม่เป็นพอเบื่อขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เบื่อทุกทีเลยพอความเบื่อเกิดขึ้นเราก็เบื่อทุกทีไม่เคยพ้นจากความเบื่อได้เอาเบื่อมาเป็นเราทุกทีนะตอนนี้ไม่ง่วงนอนพอง่วงนอนเกิดขึ้นเราก็ไม่เคยพ้นจากมันสักทีก็เอาง่วงนอนมาเป็นเราเป็นความง่วงนอนของเราทุกทีตลอดไปอย่างนั้นเรียกว่าไม่พ้นไม่รู้จักนิพพานนะแต่ถ้าคนฝึกจนรู้จักนิพพานตอนนี้ไม่ง่วงนอนพอความง่วงนอนเกิดขึ้นอ๋อมันไม่ใช่เราพ้นจากอำนาจของมันเราก็มีหน้าที่เดินไปนิพพานส่วนมันก็เรื่องของมันไปตอนนี้มันยังมาอยู่ก็เราเดินไปยังไม่ไกลจากมันพอเดินไกลจากมันไปมันก็มาไม่ถึงเราแล้วมองเราไม่เห็นฝุ่นแล้วมันก็เป็นของโลกไปก็เกิดกับคนอื่นไปแต่ไม่เคยเกิดกับเราเลยอย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังเดินได้ไม่ไกลความเบื่อเกิดกับคนอื่นได้ก็เกิดกับเราได้ด้วยเพราะเราเดินยังไม่ไกลแต่ถ้าเราเข้าใจรู้วิธีแล้วต่อมาเราก็เดินไปตามองค์มรรคเดินไปเรื่อยๆเพื่อเข้าถึงนิพพานนั่นแหละความเบื่อเกิดแก่ผู้อื่นเข้าถึงผู้อื่นแต่ไม่เข้าถึงเราแล้วเพราะว่าเราเดินไปนิพพานอย่างนี้ฉะนั้นคนรู้จักจึงค่อยๆเดินไปถึงนิพพานได้ถ้าไม่รู้จักมันก็เหมือนคนอื่นเขานั่นแหละจะปฏิบัติธรรมมานานจะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่พ้นสักทีเพราะไม่รู้จักนิพพานไม่รู้จักทุกขนิโรธะนะฉะนั้นสติปัฏฐานก็เน้นหนักมาที่ความรู้ก่อนมีความเพียรสัมปชัญญะและสติรู้จักนิโรธะว่าเป็นนิโรธะรู้จักนิพพานว่าเป็นนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยที่เราจะปฏิบัติก็เพื่ออย่างนี้นะครับต่อไปก่อนจะขยายความก็จะอ่านพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ให้ฟังก่อนนะอันนี้แปลมาเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับนิโรธสัจจนิเทศพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉนความดับด้วยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละความสละความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่อาลัยก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้ก็อะไรเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้จักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้จักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญาระสะสัญญาโผฏฐัพพสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนาระสะสัญเจตนาโผฏฐัพพสัญเจตนาธรรมสัญเจตนาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกระสาวิตกโผฏฐัพพวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารระสะวิจารโผฏฐัพพวิจารธรรมวิจารเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจนะครับนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจในการปฏิบัติสติปัฏฐานต้องการให้รู้จักทุกขนิโรธว่าเป็นทุกขนิโรธตามความเป็นจริงนะก็เลยมีการขยายความท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่ไปฝึกให้มีความเพียรสัมปชัญญะสติแล้วก็รู้จักอันนี้ว่าเป็นทุกขนิโรธท่านก็ขยายความว่าทุกขนิโรธก็คือความดับด้วยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละนะทุกขนิโรธอย่างแท้จริงก็คือความดับตัณหาความสิ้นตัณหาหรือการที่ป้องกันไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นนะไม่ให้มันโตขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นก็คือไม่ทำตามตัณหานั่นแหละเป็นทุกขนิโรธตั้งแต่เบื้องต้นอย่างที่ผมได้กล่าวว่าเวลาที่มีกิเลสแรงเกิดขึ้นมีเจตนาไม่ดีจะทำเพื่อเราเพื่อของเราเราก็งดเว้นไปเสียนั้นก็เป็นความหลุดความพ้นจากอำนาจของตัณหานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ตัณหาก็มีตั้งแต่หยาบๆมาเลยคือทำเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อของตนอันนี้ชนิดหยาบหยาบแรงมากๆก็ทำทุจริตต่างๆฉะนั้นการที่เราพ้นจากอำนาจของทุจริตต่างๆอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะถึงนิพพานต่อไปต้องรู้จักก่อนว่าการพ้นจากมันอาการพ้นจากอำนาจของตัณหาไม่ทำตามตัณหาไม่ทำเพื่อตนเพื่อของตนนั่นแหละเป็นความพ้นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะมีอะไรก็ตนของตนมันจะทำเพื่อตนเราก็รู้จักว่านี่การทำเพื่อตนเพื่อของตนตนของตนนั้นเป็นตัณหาการไม่ทำการงดการเว้นออกไปที่จะทำเพื่อตนเพื่อของตนให้อิสระจากกิเลสชนิดนั้นแหละเป็นนิพพานมันตรงข้ามกันอย่างนี้นะนี่ท่านจึงว่าความดับโดยการสำรอกให้หมดไปซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละทีนี้ว่าคำบาลีนี้ก็อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากว่าก็คำของท่านก็เป็นอย่างนั้นเวลาแปลมาเป็นไทยแล้วบางทีก็ยังยากอยู่เลยอันนี้ก็ต้องแปลจากไทยเป็นไทยอีกต่อหนึ่งนะจากคำภาษาหนังสือให้กลายเป็นคำภาษาธรรมดาที่นำไป มองดูสังเกตแล้วก็ปฏิบัติต่อได้คำว่าสำรอกสำรอกนี้ก็มาจากคำว่าวิราคะคือให้มันหมดออกไปถอยออกไปอย่าไปจับไปยึดเอาไว้ว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นตัณหานี่มันจะบอกว่าต้องอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีเรามีของเราแล้วมันก็ว่าต้องทำอย่างนี้ถ้าเขาด่าเรามาเพื่อรักษาหน้าเรานี้เราก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะจะทำประเพณีนี้ประเพณีนี้เพื่อรักษาหน้าตาของเราครอบครัวของเรารักษาหน้าพ่อเรารักษาหน้าแม่เราก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จึงจะรักษาตัวเราได้จึงจะรักษาของเราได้จึงจะรักษาหน้าตนรักษาของตนให้ปลอดภัยได้อันนี้คือลักษณะตัณหาลักษณะของราคะความกำหนัดส่วนวิราคะก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามจากอันนี้ตรงกันข้ามจากอันนี้ท่านทุกท่านก็คงมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอันนั้นเพื่อเราต้องทำอันนี้เพื่อของเราต้องทำอันนี้เพื่อพ่อแม่เราเพื่อรักษาหน้าเราวงตระกูลเราคงจะรู้สึกอย่างนั้นเป็นประจำอันนั้นคือราคะคือความกำหนัดเนื่องจากตัณหามันมาย้อมจิตพอย้อมจิตแล้วมันก็ไม่มีทางออกมันไม่เป็นอิสระมันถูกบีบให้ทำตามตัณหาฉะนั้นเวลาพูดถึงตัณหาท่านจึงบอกมีลักษณะทยานอยากบีบคั้นจิตใจให้กระวนกระวายต้องทำนั่นทำนี่เพื่อตนเพื่อของตนให้ได้อย่างนี้จนบางคนหนักหนักหน่อยพอไม่มีโอกาสได้ทำก็กลายเป็นเครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลอะไรไปคือมันจ้องจะทำเพื่อตนพอไม่ได้ทำเพื่อตนมันก็เลยไม่ค่อยสบายนี่อย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องเข้าใจก่อนว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เดี๋ยวสักหน่อยไปทำตามตัณหาตัณหามันลดลงก็จะนึกว่าอ๋อมันดับทุกข์แล้วนี่ก็เข้าใจผิดไปนะอย่างนี้นะครับเนี่ยตัณหามีลักษณะอย่างนั้นทีนี้วิราคะดับตัณหาด้วยการสำรอกด้วยการวิราคะออกไปไม่ทำตามอย่างนั้นก็คล้ายๆกับสิ่งนั้นมันไม่เป็นประโยชน์เราก็สำรอกออกอันนี้เป็นภาษาโบราณก็คล้ายๆกับเราทานอาหารแล้วก็มีของไม่ดีอยู่ในนี้เช่นว่ากระดูกเป็นต้นเราก็คายทิ้งของไม่สะอาดของสกปรกของไม่มีประโยชน์จะกินลงไปไหมก็เหมือนพวกเราเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นปัจจัยก็เป็นปัจจัยแต่ถ้ากินเพื่อเราเนี่ยมันเป็นของส่วนเกินเป็นของไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องเอาอันนี้ออกสำรอกอันนี้ออกแน่นอนเราก็ต้องหาเงินต้องมีครอบครัวต้องทำนั่นทำนี่เสมอแต่ทำเพื่อเรานี่มันเป็นของเกินเหมือนเราทานอาหารเนื้อเราก็กินไปกระดูกเนี่ยก็อย่ากินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดคอก็เอากระดูกออกก็เรียกว่าสำรอกออกก็หมายถึงว่าต้องกินเหมือนเดิมเหมือนท่านทั้งหลายก็ต้องมีปัจจัยเลี้ยงชีพต้องทำมาหากินเหมือนเดิมต้องทำนั้นทำนี่เหมือนเดิมแต่ทำเพื่อเรารักษาหน้าเรานี้ให้เอาออกนี่เขาเรียกสำรอกพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เหมือนเราทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ทานไปส่วนอันที่เป็นหินก้อนเล็กๆมันติดมากับข้าวในอาหารอาจจะมีกระดูกไก่อยู่มันกินไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาออกสำรอกออกเป็นภาษาโบราณก็คือการคายทิ้งนั่นเองเอาทิ้งนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องไปสำรอกตัณหานี่แหละอย่างนี้นะทีนี้ที่ตัณหามันหนักๆแรงๆจริงๆเลยก็คือทุจริตต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันทำตามตัณหาเต็มที่นะก็ต้องเอาออกให้หมดอย่าไปทำตามมันสำรอกคายทิ้งคายออกไปนะอย่างนี้ฉะนั้นตัวที่จะช่วยให้คายสำรอกสิ่งที่มีพิษออกไปก็คืออริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าจึงตรัสอุปมาอริยมรรคมีองค์แปดเหมือนยาสำรอกสิ่งที่มีพิษออกจากร่างกายเอาอริยมรรคมีองค์แปดกินเข้าไปแล้วก็จะสำรอกสิ่งที่มีพิษออกมาได้อย่างนี้เรามาฝึกสติปัฏฐานก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคจึงสำรอกได้ระดับหนึ่งถ้าจะสำรอกให้หมดก็ต้องฝึกองค์มรรคอื่นๆให้เต็มที่ต่อไปอย่างนี้ในเบื้องต้นจึงต้องรู้จักก่อนพอรู้จักแล้วก็ได้สำรอกระดับหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปสำรอกออกนะไปเอาออกนั่นเองที่ทำตามตัณหาก็การเอาการทำตามตัณหาออกไปดับตัณหาด้วยการสำรอกตัวตัณหานั่นแหละอันนี้เป็นนิพพานคือความพ้นจากอำนาจของมันความเป็นอิสระคำว่าอิสระนี้ไม่ใช่เราอิสระแต่อิสระจากเราพวกเรานี้ พอมันเข้าใจผิดมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแหมรู้สึกเราเป็นอิสระอันนี้ผิดเพราะอะไรเพราะเรานี่เป็นตัณหาพอได้ทำตามตัณหาก็รู้สึกเราอิสระอันนี้ผิดนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นะฉะนั้นคำว่าอิสระนี้คืออิสระจากเรานั่นแหละไม่ต้องมารักษาหน้าเราไม่ต้องรักษาของเรานี่แม้มันปลอดโปร่งสบายไม่ต้องมีอะไรมาบีบคั้นปัญหาก็จัดการไปก็ไม่เห็นมีอะไรว่าทำได้ก็ได้ไปทำไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่มีเราให้รักษานี่มันไม่บีบคั้นตัวเองอย่างนี้นะครับก็เหมือนเราไปโรงพยาบาลอย่างนี้ถ้าเป็นเราป่วยเราก็ต้องรักษาเราให้เราเป็นคนหายใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เห็นเป็นสังขารไม่ใช่เห็นเป็นทุกข์แล้วเห็นเป็นเราฉะนั้นมันก็บีบคั้นเราให้รักษาเราให้หายอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าเห็นเป็นสังขารเป็นทุกข์มันไม่มีเราก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแต่หายก็ได้ไม่หายก็ได้เพราะมันเป็นสังขารหายก็เอาไม่หายก็เอาอันนี้มันก็ได้อยู่แล้วสบายส่วนจะเอาแต่หายอย่างเดียวนี่บางทีมันไม่ได้นะมันก็เลยบีบคั้นตัวเองเห็นไหมครับตัณหานี้ก็เลยดูเหมือนไม่มีทางออกถ้าท่านใช้ชีวิตตามตัณหาจะไม่มีทางออกไปเรื่อยๆเพราะว่าสักหน่อยก็จะบีบีบีไปแตกโคลมาทีนึงก็เศร้าส้อยโศกปริเทวะร้องไห้ไปนอนหลับตื่นขึ้นมาเอาอีกแล้ววนไปอย่างนั้นและท้ายที่สุดก็ตายทิ้งท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนเดิมไม่มีทางออกเลยนี่ฉะนั้นตัณหามันจึงเป็นลักษณะที่หมดทางออกต้องทำเพื่อตนให้ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันบีบเรามาข้างโน้นข้างนี้เต็มไปหมดเลยบางคนบีบจนหน้าเขียวไปหมดเลยนะอย่างนี้บีบจนน้ำตาร่วงเลยบางคนนะไปนอนหนุนหมอนแล้วก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงคือมันไม่รู้จะทำยังไงจริงนี่เรียกว่าไม่เป็นอิสระนี่พอเข้าใจไหมครับนี่นะฉะนั้นนิพพานก็คือความเป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสจากอำนาจของตัณหานั้นนั่นแหละพระองค์จึงขยายความตรงนี้เอาไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะถึงนิพพานก็อย่าไปทำตามตัณหาอย่าไปทำตามอยากให้พ้นจากอำนาจของความอยากโดยเบื้องต้นก็คือพ้นจากอำนาจของทุจริตเจตนาไม่ดีต่างๆที่จะทำเพื่อตนเนี่ยต้องพ้นจากมันให้ได้ต่อมาก็พ้นจากอำนาจของกิเลสที่ละเอียดขึ้นที่จะไปทำเพื่อตนง่วงนอนก็ให้พ้นจากอำนาจของมันพ้นจากอำนาจแต่ถ้ามีตัณหามันจะไม่พ้นเพราะว่ามันกลัวเราจะไม่สบายมันกลัวเราจะพักผ่อนน้อยเกินไปกลัวเราจะสิวขึ้นกลัวเราจะแก่ก่อนวัยมันว่าไปแล้วมันก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นแหละอันนั้นเรียกว่าตัณหาไหมฉะนั้นง่วงนอนนี้มันไม่มีผลมากเท่าไหร่ที่มีผลมากคือตัณหาเราเห็นไหมมันเอามาเป็นของเราปั๊บนี่มันก็จะกลัวเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นท่านต้องฝึกให้พ้นจากอำนาจของมันพอพ้นจากอำนาจของมันก็นั่นแหละการพ้นอาการพ้นนั่นแหละเป็นนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านก็ฝึกให้พ้นบ่อยๆพอพ้นบ่อยๆก็ทำความเพียรสัมปชัญญะสติกำหนดไว้ว่าโอ้นี่เองพ้นนี่เองเป็นนิพพานแต่ตอนนี้เราพ้นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวต่อไปเราจะฝึกให้พ้นทั้งหมดเลยจนกระทั่งไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเลยแต่เบื้องต้นเราองค์มรรคยังน้อยยังไม่เต็มที่แล้วก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วรู้จักต่อมาเราก็ทำอริยมรรคให้เต็มที่ต่อไปมันก็จะพ้นจากมันโดยสิ้นเชิงคล้ายๆเราไปไกลจากมันแล้วไม่เห็นหน้ามันอีกต่อไปแล้วตอนนี้รู้สึกจะอยู่ใกล้กันเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยกิเลสกับเรานี่รู้สึกอยู่ติดกันเลยฉะนั้นต่อไปพอปฏิบัติอริยมรรคจนไปไกลต่อไปมีกิเลสไหมมีแต่กิเลสมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเรามันก็จะกลายเป็นของโลกเป็นของผู้อื่นเป็นของเก่าของมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเรานั้นก็ไม่มีเราเป็นแค่ความเห็นผิดเฉยๆนี่อย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นโลกก็เป็นโลกกิเลสก็เป็นกิเลสเหตุเกิดทุกข์ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราไม่มีแล้วไม่เกิดในนี้แล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พระองค์จึงขยายความว่าความดับด้วยการสำรอกให้ปลดไปโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่อาลัยนะให้รู้จักสละสละสิ่งไม่เที่ยง ก็ให้มันเป็นของไม่เที่ยงรู้จักปล่อยรู้จักวางสลัดคืนรู้จักไม่อาลัยก็ตรงข้ามกับตัณหาทั้งนั้นแหละนะครับฉะนั้นพวกเราโดยทั่วไปพากันมีตัณหามีเหตุเกิดทุกข์ก็ไปห่วงใยอาลัยของไม่เที่ยงก็ไปห่วงว่าโอ้กลัวมันจะไม่เที่ยงก็ของมันไม่เที่ยงไม่ต้องกลัวหรอกเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วให้เห็นมันตามที่เป็นจริงฉะนั้นตัวสติปัญญาเนี่ยจึงเป็นตัวบอกความไม่อาลัยนี่เป็นลักษณะของนิพพานไม่อาลัยของมันไม่เที่ยงก็อย่าไปห่วงมันเลยเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วก็ทำไปเถอะแต่อย่าไปห่วงว่ามันจะเป็นอะไรเพราะมันต้องเป็นอะไรอยู่แล้วโดยธรรมชาติอย่าไปห่วงว่ามันจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันหรอกนะไม่ต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำไปตามเหตุเอาปัญญามาจัดการซะทำไปให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยมันไปตามเหตุไปนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอิสระเป็นอิสระจากอำนาจของสิ่งไม่เที่ยงก็มันไม่เที่ยงเราก็ว่ามันไม่เที่ยงจะไปห่วงว่ามันจะเที่ยงหรือจะไม่เที่ยงทำไมก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วสิ่งที่เกิดตามเหตุเราทำเหตุเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยมันเป็นไปตามเหตุนี่เราก็พ้นจากอำนาจของสังขารก็สังขารมันก็เป็นสังขารแหละมันมาตามเหตุจะไปห่วงใยกังวลมันก็ไม่พ้นจากมันฉะนั้นทำเรียบร้อยแล้วก็พ้นจากอำนาจของสังขารนะเหมือนเข้าโรงพยาบาลก็เอาละหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเป็นเรื่องของสังขารมันอย่างนี้เป็นเรื่องของการปรับธาตุแก้ธาตุเป็นเรื่องของธาตุมันหายก็เป็นเรื่องของธาตุไม่หายก็เป็นเรื่องของธาตุมันอย่างนี้มันก็เป็นอิสระจากสังขารอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้นะไม่หายหมอนี่ก็ไปหาหมออื่นนี่ก็อิสระไปเรื่อยทำตามที่เหมาะสมทำตามสมควรไปนี่ก็ตรงข้ามกับตัณหานั่นเองอย่างนี้นะครับนี้เป็นลักษณะของนิพพานพอจะรู้จักกันบ้างไหมครับเนี่ยอย่าลืมไปฝึกถ้าไม่ฝึกนี่มันจะไม่รู้ต้องหัดมีสติอยู่กับตนเองทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิที่เขามีเทคนิคต่างๆให้เดินนานๆกำหนดเวลาให้อะไรให้ก็เพื่อให้เราฝึกให้รู้จักความอิสระจากอำนาจของกิเลสนี่แหละตอนนี้กิเลสไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้พอกิเลสเกิดขึ้นมันไม่พ้นแต่ถ้าฝึกไว้จะพ้นเช่นเดินจงกรมก็กำหนดเวลาไว้เอาละเราจะเดินให้ได้1ชั่วโมงครึ่งพอระหว่างนั้นก็กิเลสก็จะขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราตั้งใจเห็นไหมตั้งใจจึงมาก่อนอาตาปีจึงมาก่อนอาตาปีต่อมาก็สัมปชาโนให้รู้ว่านี่เรามีหน้าที่อย่างนี้นะกำหนดไว้อย่างนี้จะเดินฉะนั้นพวกนั้นขึ้นมานะเมื่อกี้มันไม่มีตอนนี้มันก็มามีขึ้นนะแล้วก็มีสติอยู่กับตัวไว้ให้มั่นคงแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปเดินตามมรรคไปเจริญองค์มรรคพอเดินไปถึงระดับหนึ่งกิเลสมันเกิดขึ้นเราไม่เชื่อมันไม่ตามมันมันอาจจะครอบงำบ้างอะไรบ้างเนื่องจากกำลังเราน้อยอาจจะหวั่นไหวบ้างนิดหน่อยบางคนไม่หวั่นไหวนิดหน่อยแล้วไหวจนขี้เกียจจะไหวเลยแต่ไม่เป็นไรเราเจริญมรรคไว้เราเชื่อพระพุทธเจ้านะท่านให้เจริญมรรคเราก็เจริญเราไม่เชื่อกิเลสนะก็เดินไปเดินมาสักหน่อยหนึ่งก็จะรู้จักความพ้นตอนมันพ้นนี่เราก็จะรู้จักอุ้ยมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ตอนที่มันยังไม่พ้นนี่ดูเหมือนจะตายแล้วนะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกให้รู้จักความพ้นบ่อยๆสัมผัสกับความพ้นพอสัมผัสกับความพ้นคุ้นเคยก็เรียกว่าคุ้นกับนิพพานนะเสพคุ้นเคยต่อไปจะได้ทำให้แจ้งต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ต้องทำบ่อยๆถ้าทำบ่อยๆเราก็จะคุ้นพวกเราโดยทั่วไปไม่เคยทำพอไม่เคยทำก็เคยทำแต่ตามอำนาจของกิเลสทำแต่ตามอำนาจของตามใจชอบก็เลยไม่เคยรู้จักความพ้นไม่เคยรู้จักนิพพานเรียกว่าอยู่ไม่ใกล้นิพพานนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสำหรับคนใดที่เป็นคนมีสติเป็นคนไม่ประมาทเห็นโทษของความประมาทขาดสติเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการมีสติคนเหล่านี้ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอยู่ใกล้ก็คือลักษณะอย่างที่ผมว่านี่ถ้าท่านเป็นคนไม่ประมาทมีสติอยู่เสมออยู่กับตัวเสมอมีกิเลสเกิดขึ้นอะไรต่อไม่อะไรก็อยู่กับตัวไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความไม่ประมาทเดี๋ยวก็ตายแล้วจะนอนหรือไม่นอนมันก็ตายอยู่ดีแหละฉะนั้นก็ควรจะมารีบทำเจริญอริยมรรคนี่แหละนะ จะไปนอนต่อหรือไม่นอนต่อมันก็ตายอยู่ดีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะจะนอนต่อหรือไม่นอนต่อมันก็แก่เท่าเดิมอยู่ดีแหละฉะนั้นแทนที่จะแก่เท่าเดิมตามกิเลสเราก็มาเดินจงกรมซะเนี่ยมาฝึกอริยมรรคซะอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่ประมาทไม่ขาดสติรู้ตัวเองรู้ความเหมาะสมต่างๆแบบนี้ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกให้รู้จักนิพพานและให้อยู่ใกล้ๆนิพพานอยู่ข้างนิพพานไว้นะก็อยู่ข้างนิพพานก็ไม่ยากอะไรแต่ก็ยากเหมือนกันนะฟังดูเหมือนไม่ยากบางคนฟังเอดูง่ายดีแต่ว่าเวลาเอาจริงแล้วก็โอ้โหนะอันนี้ก็แล้วแต่ยากง่ายนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่านต้องฝึกเอาก็อยู่ที่กำลังในด้านจิตด้านอริยมรรคถ้ากำลังด้านจิตหรืออริยมรรคน้อยเดินได้ไม่ไกลกิเลสกำลังมากอยู่ก็ดูเหมือนยากส่วนคนที่ฝึกจนอริยมรรคมีกำลังมากขึ้นสติสัมปชัญญะเยอะกิเลสก็ลดกำลังลงอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้เป็นลักษณะของทุกขนิโรธเป็นลักษณะไม่ใช่ตัวมันนะตัวมันก็ต้องเข้าถึงเมื่อสิ้นตัณหาทั้งหมดก็จะเข้าถึงนิพพานตอนนี้พูดถึงลักษณะของมันฉะนั้นทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกให้เข้าใจลักษณะของมันแล้วก็เลือกอยู่ข้างนิพพานใช้ชีวิตอยู่กับนิพพานมีนิพพานเป็นฐานอยู่นะเข้าถึงเดินไปเรามีหน้าที่เดินตามมรรคแต่อิงอยู่กับนิพพานอิงอยู่กับวิเวกวิราคะน้อมไปในการสละทางนี้เราอยู่ทางนี้ทำงานทำมาหากินไปก็เจริญองค์มรรคไปแล้วอิงอยู่กับนิพพานอิงอยู่ทางนี้อย่าไปอิงตามใจตนตามใจของตนตามพวกเราตามพวกของเราอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันอคติมันไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นนะมันมีทำตามตัณหาเราให้อยู่ทางนิพพานไว้ไม่ทำตามใจชอบไม่ทำตามใครว่าไม่ว่าทำตามองค์มรรคทำตามสัมมาทิฏฐิให้มันถูกต้องไม่ดีก็ว่าไม่ดีอย่าไปทำดีก็ทำนี่เราเอียงอยู่ข้างนี้ไว้อิงทางนี้ถ้าอิงอยู่ข้างนี้ก็เหมือนต้นไม้ท่านอุปมาเหมือนต้นไม้ที่เอียงไปข้างแม่น้ำแล้วทีนี้น้ำมันเซาะบ่อยๆเซาะบ่อยๆต้นไม้นี้เวลาล้มจะล้มไปทางไหนก็ล้มไปนิพพานนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอียงสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่อคติแต่เอียงมาเอียงให้มาทางนิพพานตอนนี้รู้สึกเราจะไม่เอียงเท่าไหร่ล้มไปทางตัวตนเลยล้มไปทางโลกเขาเลยโลกว่าอย่างไรก็ไปตามเขาเต็มร้อยเลยนี่มันไม่มีเอียงเลยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้ายังไม่ล้มไปทางนิพพานยังไม่ถึงก็ให้เอียงมาทางนิพพานฉะนั้นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงตรัสอยู่เสมอในพระสูตรต่างๆให้ปฏิบัติให้โน้มไปนิพพานเอ็นไปนิพพานเอียงไปนิพพานทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักนิพพานคืออะไรเราก็เอียงไม่เป็นตอนนี้มาพูดนี่ก็คือเราจะได้รู้จักนิพพานเป็นรู้จักพอรู้จักแล้วก็เอียงไปทางโน้นพูดเหมือนกับเอียงข้างสักหน่อยหนึ่งเหมือนจะมีอคติแต่ไม่มีเป็นปัญญาความรู้รู้จักนิพพานแล้วก็เอียงมาข้างนี้เอียงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพอเอียงไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆถ้ามันล้มก็จะล้มไปนิพพานล้มไปถ้ายังไม่ล้มก็ไม่เป็นไรก็เอียงไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอถึงเวลาก็คงล้มเองนั่นแหละล้มก็จะล้มไปนิพพานอย่างนี้นะครับนี้คือลักษณะของทุกขนิโรธะตามความเป็นจริงความดับด้วยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่อาลัยอย่างนี้ทีนี้ตัณหาก็มีอารมณ์ความสิ้นตัณหาความดับตัณหาก็ดับที่นั้นๆเช่นเดียวกันท่านจึงแสดงต่อไปตัณหาเวลาเกิดที่ไหนอันนี้ได้พูดไปแล้วในคราวก่อนตัณหาก็เกิดในอารมณ์ต่างๆทั้งอายตนะภายในอายตนะภายนอกและก็สิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาทั้งนั้นตาเป็นตัวเราหูเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างนี้ทั้งนั้นนี่ตัณหาทีนี้ความดับตัณหาหรือนิพพานเนี่ยดับตัณหาจะดับได้ที่ไหน
ก็ที่เดียวกันที่ตัณหามันเกิดนั่นแหละเป็นที่ดับของตัณหานะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องฝึกว่าอ๋อนี่รับรู้แล้วตัณหามันเกิดรับรู้แล้วตัณหามันไม่เกิดมันดับที่เดียวกันฉะนั้นการฝึกที่ถูกต้องที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงนิพพานการจะเข้าใจถึงนิพพานความดับกิเลสอย่างแท้จริงต้องดูอารมณ์อันเดียวกันดูอารมณ์อันเดียวกันที่ตัณหามันเคยเกิดนั่นแหละเช่นสมมุติว่าแต่เดิมท่านเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บของขึ้นทุกทีเลยคล้ายๆกับเห็นหน้าคนนี้ก็เรารู้สึกมีตัวตนนะก็รู้สึกเกิดวิภวะตัณหาคือไม่ชอบมันชอบที่ไม่มีมันนั่นแหละก็เห็นหน้าปุ๊บก็คล้ายๆเอาความเบื่อติดหน้าผากมาเลยไอ้หมอนั่นนะเดินติดมาเลยติดหน้าผากมาคือความเบื่อเหมือนมาเลยนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกเขามาปุ๊บนี่ความเบื่อเกิดขึ้นเลยเหมือนกับความเบื่อติดหน้าผากมาเลยทีนี้พอเขาไปแล้วก็หายเบื่อจริงๆด้วยนะฉะนั้นบางคนเข้าใจผิดอยู่นึกว่าความเบื่อนั้นติดหน้าผากคนนั้นมาพอคนนั้นไปความเบื่อก็หายไปนี่เข้าใจผิดนะแท้ที่จริงตัณหามันเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนนั้นตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่สิ่งเหล่านี้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทีนี้เวลาตัณหาจะดับเมื่อจะดับตัณหาถ้าเราต้องการดับตัณหาดับที่ไหนทำให้ตัณหามันหมดให้มันไม่เกิดไม่เกิดที่ไหนก็ไม่เกิดที่หน้าผากของไอ้หมอนั่นนั่นแหละทีนี้เราก็มาฝึกสิฝึกนะไปฝึกอาจจะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิพิจารณารูปนามขันธ์ห้าให้เข้าใจแล้วต่อมาก็มาดูสิอิสระจากหน้ามันหรือยังให้หน้ามันโผล่มาอีกทีนี้ตัณหาก็ดับไปตัณหาไม่เกิดไม่เบื่อมันแล้วไม่หงุดหงิดไม่รำคาญอย่างนี้คืออิสระเนี่ยนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่หน้าเขาแต่อยู่ที่ไม่มีตัณหานี่เนี่ยฉะนั้นที่ดับของตัณหากับที่เกิดของตัณหาเป็นที่เดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าไปหานิพพานไกลเกินไปบางคนไปหาที่ถ้ำที่นู้นที่นี้แน่นอนในเมื่อเรายังไม่มีองค์มรรคยังไม่ได้ฝึกไม่เป็นก็ต้องมีหลบไปบ้างเหมือนเข้าโรงเรียนเนี่ยเราจะทำมาหากินได้นี่จะมาทำเลยมันก็ไม่ได้มันต้องเข้าไปฝึกที่โรงเรียนมันก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าโรงเรียนนั้นน่ะมันเป็นที่ทำงานโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนอย่างนี้ก็เหมือนกันแน่นอนการปฏิบัติธรรมย่อมมีการหลบไปบ้างไปปลีกวิเวกบ้างฝึกบ้างนานไม่นานแล้วแต่ละคนบางคนฝึกจนทั้งชาติเลยก็แล้วแต่ไม่ว่ากันบางคนไม่นานแต่ตัววัดจริงๆก็คืออารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเลยตัววัดเนี่ยนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะพิสูจน์ตัวเองหลังจากได้ฝึกมาพอสมควรแล้วว่าจะนิพพานบ้างหรือเปล่าเรานี้ก็เอาอารมณ์อันเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นท่านไหนที่มีอารมณ์ที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความคับข้องหมองใจกวนกวายหวงแหนเกลียดชังหวั่นกลัวอันโน้นอันนี้นั่นแหละยิ่งดีเราหลบไปสักหน่อยหนึ่งหลบไปฝึกให้ดีๆฝึกแล้วก็มาดูสิได้ผลบ้างไหมนิพพานจะนิพพานกับเขาได้บ้างไหมเนี่ยจะนิพพานกับหรือไม่นิพพานก็ดูตรงนี้แหละดูตรงอารมณ์อันเก่านี่แหละอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์จึงได้ขยายความวิธีปฏิบัติตรงนี้ว่าก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้ก็อะไรเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกและพระองค์ก็ได้ขยายความเหมือนกับตอนว่าด้วยเรื่องตัณหาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นที่เกิดของตัณหาก็ตาเราตาของเราต่อมาเราไปฝึกเรียบร้อยแล้วมีความเพียรสัมปชัญญะสติมองดูอิสระจากตาอิสระจากตาตาก็เป็นตาพ้นจากอำนาจของตาเพราะตาเป็นของไม่เที่ยงถ้าเอาตามาเป็นของเราเราจะพ้นจากอำนาจของตาไหมไม่พ้นเดี๋ยวสักหน่อยตามันเจ็บมันปวดไปก็จะกลายเป็นเราตาเจ็บเดี๋ยวสักหน่อยตาเรามองไม่เห็นเราก็ต้องไปหาตัดแว่นมาใส่ตาเราให้เรามองเห็นนี้ก็ไม่พ้นจากอำนาจของตาไม่พ้นจากอำนาจของสังขารมันมีตัณหานั่นเอง ตัณหาก็เกิดเกิดที่ตาเหมือนกันทีนี้เวลาจะดับจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่ตานั่นแหละด้วยการเห็นว่าตาเป็นตาตาเป็นตาเป็นสังขารฉะนั้นตามันจะเจ็บเป็นเราเจ็บไหมไม่ใช่ก็เป็นตาเจ็บความเจ็บมันเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยมันมองไม่เห็นก็เอาแว่นมาใส่เกี่ยวกับเราไหมเกี่ยวบ้างแล้วแต่ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็เอามาแต่ว่าจะเอามาเป็นเราของเราเต็มที่นี่ไม่ได้นะนี่เรียกว่าพ้นจากอำนาจของสังขารพ้นจากอำนาจพ้นจากอำนาจของสิ่งไม่เที่ยงนะถ้าเราไม่พ้นจากอำนาจของมันก็ตกอยู่ในอำนาจของมันมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราไปยึดไปถือมันเดี๋ยวมันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์อีกแหละไม่พ้นจากอำนาจส่วนนิพพานเนี่ยพ้นจากอำนาจพ้นจากอำนาจของสังขารเห็นไหมนี่อย่างนี้ฉะนั้นตัณหาจะดับก็ดับที่ตานี่แหละดับที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตัณหามันไม่เกิดก็ไม่เกิดที่นี่นะไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่ต้องมีทุกข์จะให้ดับไม่มีความเดือดร้อนกังวลอะไรที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราเข้าใจชีวิตรูปนามขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของมันอย่างนี้เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจความสิ้นตัณหานั่นแหละเป็นความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรไปให้ถึงเข้าให้ถึงไม่ใช่ไปทำตามใจชอบคิดว่าโอ้นี่ดีที่สุดแล้วในชีวิตอันนี้ไม่ใช่ที่ดีที่สุดในชีวิตที่ควรเข้าให้ถึงที่ควรจะไปให้ถึงเลยเป้าหมายที่ควรไปให้ถึงคือนิพพานอย่างนี้นะฉะนั้นตอนนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบแล้วสิ่งที่ควรเข้าถึงมากที่สุดในชีวิตชีวิตหนึ่งก็คือนิพพานนะไม่ใช่ว่าแม้ได้ชีวิตมาอันหนึ่งเนี่ยควรจะหาสามีให้ได้สักคนที่สุดของชีวิตแล้วพอได้ที่สุดอันนี้แล้วก็มีลูกสักคนนึงได้ที่สุดอีกแล้วโอ้อย่างนี้ก็เกินมนุษย์ไปอันนั้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องเข้าใจว่าที่สุดของชีวิตก็คือนิพพานพามันเดินไปนิพพานนี่แหละเนี่ยอย่างนี้นะต้องแม่นๆส่วนจะถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงความเห็นต้องแม่นก่อนถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ค่อยว่ากันชาติต่อไปก็แล้วกันนะแต่ต้องแม่นก่อนชาติหนึ่งนะอย่างนี้นะครับไม่งั้นถ้าไม่แม่นก็จะเสียเวลาเสียชาติหนึ่งไปโดยเปล่าประโยชน์บางคนนี่ไปหัวหมุนวุ่นวายกับการที่แย่งโน่นแย่งนี่เอาหน้าเอาตาเพื่อตัวเพื่อตนให้ตนได้รับการยอมรับอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายไปนี่ก็เสียไปหนึ่งชาติเนื่องจากความเข้าใจผิดฉะนั้นอันตรายมากๆที่สุดก็คือความไม่รู้ความหลงผิดนี่เองเป็นตัวก่อปัญหาเริ่มตั้งแต่ก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาที่มันรักตนก็เพราะไม่รู้จักความจริงไม่รู้อริยสัจนั่นแหละถ้ามันรู้จักความจริงมันคงไม่รักตนหรอกเพราะมันรู้แล้วฉะนั้นตัวหลักจริงๆที่สร้างปัญหาขึ้นมาคือความไม่รู้อวิชชาความหลงผิดทิฏฐิต่างๆนี้เป็นตัวก่อปัญหาการปฏิบัติสติปัฏฐานก็เพื่อให้มีความเห็นถูกต้องเราไม่ได้รังเกียจตัณหาแต่ให้รู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ในเมื่อเป็นเหตุเกิดทุกข์จะเอาไหมก็ไม่เอามันเป็นของไม่มีประโยชน์เหมือนเรากินอาหารอย่างที่ผมยกตัวอย่างเราไม่ได้รังเกียจกระดูกไก่แต่ว่ากระดูกไก่มันกินลงไปมันติดคอมันไม่มีประโยชน์เราจะตายทิ้งเอาเราก็เอามันออกเราก็เอาแต่อันที่มีประโยชน์ใส่เข้าไปเท่านั้นแหละเราต้องการความรู้อย่างนี้ต้องการความรู้อริยมรรคจึงเป็นการฝึกให้มีดวงตามีปัญญาให้รู้จักอะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจนพอรู้จักแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องผู้ที่เริ่มทำหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปก็จัดเข้าในโรงเรียนของพระอริยเจ้าแล้วเป็นพระเสขะอย่างนี้นะส่วนพวกเรายังมั่วอยู่เลยบางอันควรคายทิ้งไปเกินอยู่เลยยังหวงหมุนอยู่เลยมันก็เลยยังไม่จัดเข้ายังไม่เข้าอย่างนี้นะครับนี่ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละก็ย่อมละได้ในที่นี้แหละในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้แหละนะฉะนั้นตาก็เป็นของไม่เที่ยงเราก็ฝึกไว้ฝึกให้มีความรู้ถ้าจะละก็ละที่นี่แหละตัณหาเนี่ยเมื่อจะดับก็ดับที่นี่จะพ้นก็พ้นจากอำนาจของตา ตาเป็นของไม่เที่ยงเราก็พ้นจากอำนาจของสิ่งไม่เที่ยงไม่เอาสิ่งไม่เที่ยงมาเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ถ้าพูดแบบรวมๆก็ว่าพ้นจากอำนาจของสังขารพ้นจากอำนาจของโลกแต่เราไม่ได้หนีโลกแต่พ้นจากอำนาจของมันถ้าพูดขยายไปอีกเยอะแยะก็เหตุการณ์ต่างๆในโลกพ้นจากอำนาจของลมปากชาวบ้านใครว่าดีไม่ดีก็ไม่เกี่ยวพ้นจากอำนาจของลมปากชาวบ้านเขาเป็นแค่ลมนะปากเนี่ยเพราะมันมากับลมบางท่านนี่ยังไม่พ้นเลยพวกท่านพ้นกันหรือยังเนี่ยลมปากชาวบ้านเนี่ยแค่เขานินทาบางคนคนหัวลุกแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันยังไม่พ้นยังไม่นิพพานฉะนั้นท่านจะต้องรู้จักนิพพานก็คือความพ้นจากอำนาจของสังขารพ้นจากอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ฉะนั้นถ้าจะดับได้จะพ้นได้ก็พ้นที่นี่แหละฟังเสียงเขาดูสิแต่เดิมนี่เสียงเข้ามาเนี่ยสั่นทุกทีเลยจะมาไม้ไหนน้องคนนี้นะจะมาชมเราถ้าชมเราก็รู้สึกดีใจหน่อยนึงแต่ก็หวั่นอยู่เมื่อไหร่มันจะด่าเราก็ไม่รู้อย่างนี้มันก็หวาดหวั่นฉะนั้นตัณหานี่มันทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขแต่ที่จริงมันไม่มีเราพอมันมีตัณหามันก็รักเราพอรักเรามันก็เร่าร้อนกระวนกระวายหวงแหนวุ่นวายถูกบีบคั้นติดขัดตรงโน้นตรงนี้เยอะแยะมากมายอย่างนี้เนี่ยชีวิตของพวกเราทั้งหลายจึงรู้สึกติดขัดคับข้องหมองใจถูกบีบคั้นทางโน้นทางนี้นั้นเป็นอำนาจของตัณหานั่นเองแสดงว่าตอนนั้นเราใช้ชีวิตแบบอยู่ใต้อำนาจของตัณหาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์พวกความบีบคั้นข้องหมองใจอันนี้เขาเรียกทุกข์จรไม่ใช่ทุกข์จริงๆนะอันนี้แค่ขาจรเท่านั้นอันนี้ยังพวกภาษาเราเรียกว่าเด็กๆ เล็กน้อยเป็นขาจรเพราะของจริงนี่ก็คือเกิดแก่ตายเนี่ยของจริงของจริงส่วนไอ้เครียดวิตกกังวลเบื่อง่ายนายเร็วกระวนกระวายอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกทุกข์จรไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อะไรก็ได้นะอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นทุกข์ที่เป็นสังขารเราต้องการพ้นจากมันพ้นจากจะพ้นได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะในวันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องนิพพานให้ฟังคือความพ้นภาวะที่พ้นจากมันนั่นเองเป็นนิพพานภาวะที่เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสนั่นเองเป็นนิพพานทีนี้ท่านลองคิดดูถ้าพ้นจากอำนาจของกิเลสจะเป็นอย่างไรจะอยู่ยังไงบ้างคงจะสบายปลอดโปร่งคงจะเย็นนะอยู่อย่างนิพพานไปเลยแล้วก็เดินไปตามองค์มรรคแล้วก็สบายปลอดโปร่งมีความสุขไปตลอดอย่างนี้เห็นไหมธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้จึงช่วยพวกเราได้มากจริงๆทำให้อยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้การรับรู้การรับรู้มองเห็นทางตาได้ยินทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องสัมผัสทางกายและรับรู้อารมณ์ทางใจเป็นวิญญาณชนิดต่างๆก็ให้พ้นจากอำนาจของวิญญาณพ้นจากอำนาจของวิญญาณนี้พ้นจากมันจะเห็นดีจะเห็นไม่ดีก็พ้นจากอำนาจของมันไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่พ้นมีตัณหาตัณหาก็เกิดที่นี่เช่นเดียวกันนะดับตัณหาจะไม่มีตัณหาจะสิ้นตัณหาก็สิ้นที่นี่เหมือนกันสิ้นที่ตาเห็นรูปนี่แหละตาเห็นก็เป็นตามันเห็นฉะนั้นจักขุวิญญาณที่มองเห็นนี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันจึงเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างจะต้องกังวลไหมว่ามันจะเห็นดีไหมหรือว่าจะเห็นไม่ดีควรจะกังวลไหมไม่ควรจะกังวลเลยควรจะอิสระจากมันพ้นจากอำนาจของสิ่งไม่เที่ยงเพราะว่าตาเนี่ยจักขุวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมันก็เห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นดีแล้วจะต้องดีตลอดไปมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเราก็พ้นจากอำนาจของสิ่งไม่เที่ยงนั้นซะนี่นะอย่าไปห่วงเลยว่ามันจะเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะมันเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะเห็นไม่ดีเพราะมันเห็นอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้บางคนยังห่วงอยู่เลยห่วงว่ามันจะไม่เที่ยงก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้มันก็เลยวนอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นเจ้าตัวร้ายนี่คือความไม่รู้ความหลงผิดนี่ก่อปัญหาเยอะเหลือเกิน หน้าที่ของท่านทั้งหลายจึงต้องฝึกให้มีความรู้เบื้องต้นก็มาฟังก่อนอย่าไปกลัวความไม่เที่ยงอย่าไปกังวลว่ามันจะไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วให้พ้นจากอำนาจของมันเสียพ้นนะเสียงหูได้ยินเสียงนี่นะมีหูดีนี่หูดีเหลือเกินเนี่ยก็ได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะบ้างไม่เพราะบ้างฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยว่าจะได้ยินเพราะบ้างไม่เพราะบ้างเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องกังวลหรอกมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของโสตนะวิญญาณทางใจนี้ก็ได้รับรู้เรื่องที่อยากรับรู้ก็มีไม่อยากรับรู้ก็มีฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยอย่าไปอาลัยเลยว่ามันจะได้ยินจะได้รับรู้เรื่องที่ไม่อยากจะรับรู้เพราะมันได้รับรู้อยู่แล้วท่านได้รับรู้เยอะไหมเรื่องที่ไม่อยากรับรู้เนี่ยเพียบเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ความไม่กังวลความเป็นอิสระนี่คือนิพพานเราต้องการเข้าถึงตรงนี้แหละตอนเบื้องต้นต้องรู้จักก่อนพอรู้จักแล้วก็เราก็พยายามฝึกให้มีความรู้เข้าใจและเดินไปให้ถึงอย่างนี้จนกว่าจะทำได้จริงๆเข้าถึงนิพพานจริงนั่นก็เป็นพระอรหันต์ไปฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้รู้ก่อนพอฝึกรู้แล้วก็เดินทางไปตามลำดับในเมื่อเดินทางความทุกข์มันก็ลดลงเพราะทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันเป็นสังขารมันเกิดเมื่อมีเหตุพอไม่มีเหตุดับเหตุทุกข์มันจะเกิดไหมก็ไม่เกิดนะนิพพานจึงมีลักษณะไม่มีทุกข์เกิดจึงไม่มีทุกข์จะให้ดับเพราะไปดับเหตุแห่งทุกข์เอาเหตุแห่งทุกข์นั้นออกไปอย่างนี้เท่านั้นแหละหลักการของทางพุทธเราก็ปกติเราก็พออยู่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติคือมีความสุขพออยู่ได้พอทนได้ที่มันทนไม่ได้รู้สึกขัดเคืองเบื่อคับข้องหมองใจบีบคั้นเพราะตัณหาที่มันอยู่ไม่ได้เพราะตัณหาทีนี้พอเราเอาตัณหาออกไปมันก็พออยู่ได้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราก็พออยู่ได้ไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานถึงสุขอย่างแท้จริงอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะนี่หมวดอื่นๆก็คล้ายกันจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเจออะไรบ้างในชีวิตของเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าต้องเจออยู่แล้วดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ต้องกังวลว่าจะพบโน่นพบนี่กระทบสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้จะต้องเจอคนนั้นคนนี้ไม่ต้องกังวลฝึกตัวเองให้มีสติไว้อย่าไปทำชั่วทุจริตเดินไปตามองค์มรรคก็พอแล้วใจก็อิสระใจมีหน้าที่เข้าถึงความอิสระคือนิพพานส่วนทางเรามีหน้าที่เดินไปตามมรรคทำนองนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลนะพูดให้เฉยๆแต่บางคนอ้าวกังวลอีกแล้วนะก็จะได้รู้จักว่าโอ้นี่ให้รู้จักที่กังวลนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วมันมาจากตัณหาเนี่ยต้องรู้จักก่อนถ้าไม่กังวลนี่เป็นความดับทุกข์ดับตัณหานี่อย่างนี้นะครับต่อไปก็เรื่องเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างที่จะมาจากอารมณ์ต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ต้องกังวลว่ามันจะทุกข์เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องสังขารนะพวกท่านกังวลบ้างไหมเนี่ยว่าต่อไปจะยังไงบ้างไม่ต้องกังวลหรอกต่อไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ต้องกังวลว่ามันจะทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะสุขก็เพราะมันสุขเมื่อสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดสุขไม่ต้องกังวลว่าจะเฉยเฉยนะบางคนฟังธรรมฟังไปแหมดิฉันรู้สึกว่าฟังธรรมช่วงหลังๆนี้รู้สึกเฉยเหลือเกินไม่รู้สึกปราโมทย์ปีติบ้างเลยกังวลว่ามันจะเฉยไม่ต้องกังวลหรอกมันก็เฉยของมันอย่างนั้นแหละไม่ต้องกังวลมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นสังขารให้พ้นจากอำนาจของมันเสียให้รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละพ้นจากอำนาจของความดีใจเสียใจของสุขของทุกข์ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียใจเพราะรักอะไรมันก็เสียใจเพราะอันนั้นแหละไม่ต้องกังวลหรอก ได้เสียใจแง่ๆแหละถ้าไปรักมันนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี้ก็คือนิพพานคือไม่กังวลนะไม่กังวลว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเพราะว่าแน่นอนต้องมีเรื่องร้ายๆอยู่แล้วร้ายที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายก็คือตายนี่ร้ายที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้เราคิดอย่างนั้นในโลกกายภาพแต่ว่าที่ร้ายที่สุดมีหนักกว่านั้นคือความไม่รู้อริยสัจนี้เป็นเรื่องนามธรรมอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องกายภาพนี่พวกเราติดในด้านกายภาพมากมันก็มองไม่เห็นชัดที่หนักที่สุดที่เลวร้ายที่สุดที่หนักที่สุดก็คืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจที่เก่ากึกมาที่สุดก็คืออันนี้แหละอันเดียวนี่แหละอย่างนี้นะครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ก็เพื่อทำลายอวิชชาอันนี้เพื่อฝึกให้มีวิชชาขึ้นมาทำลายอวิชชาอย่างนี้นะครับนี่นะต่อไปก็สัญญาความกำหนดเครื่องหมายกำหนดว่าอันนั้นมีค่าอันนี้มีค่าอันนี้ควรแก่เราไม่ควรแก่เราเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องเราเป็นคนสำคัญเป็นคนไม่สำคัญนี้ก็เป็นสัญญาเรามีสามีมีภรรยามีนั่นมีนี่มีบ้านมีอะไรต่อมีอะไรนี้ก็เป็นแค่การกำหนดเครื่องหมายจริงๆสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นของมันสามีเราก็ไม่ได้เป็นสามีของเราก็กำหนดเครื่องหมายขึ้นมาให้เป็นที่รู้กันเพราะถ้าไม่กำหนดขึ้นมามันก็มั่วกันเกินไปเพื่อบริหารดูแลกันไปก็กำหนดขึ้นมาอาจจะให้คนอื่นช่วยในการรับรองความเป็นภรรยาบ้างมีจดทะเบียนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็เป็นการกำหนดเครื่องหมายฉะนั้นก็ต้องอิสระจากสัญญาจากการกำหนดเครื่องหมายว่าเครื่องหมายมันก็เป็นเครื่องหมายเอาไว้ใช้อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันบางคนแค่เขาตั้งขึ้นมาเป็นเจ้านายก็ตกอยู่ในอำนาจของความเป็นเจ้านายนั้นอันนี้ก็ไม่ไหวไม่พ้นไม่หลุดไม่พ้นฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องหลุดพ้นจากอำนาจของสัญญาจากการกำหนดเครื่องหมายพวกเรานี่เป็นคนไทยเป็นคนโน้นคนนี้บางคนแค่เป็นคนไทยเป็นคนดีจะต้องเป็นอย่างนี้นะคนไทยจะต้องเป็นอย่างนี้นะตกอยู่ในอำนาจของสัญญาก็ทำให้วิตกกังวลเครียดนะถ้าเราไม่ทำแบบนี้สงสัยเราไม่ใช่คนไทยละมั้งก็ว่าไปไม่ต้องห่วงหรอกมันตายอยู่แล้วจะคนไทยหรือคนฝรั่งมันแค่กำหนดขึ้นมาเฉยๆมันตายพอกันแหละฉะนั้นเราอย่าไปทำชั่วก็แล้วกันให้ตกอยู่อย่าไปตกอยู่ในอำนาจตัณหาอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของสัญญาต่างๆให้พ้นจากการกำหนดเครื่องหมายนั้นไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะทำอะไรก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ทำชั่วทุจริตไม่ได้เป็นคนเล็กๆก็ทำชั่วทุจริตไม่ได้ต้องรู้อย่างนี้แน่อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของการกำหนดเครื่องหมายเป็นสามีไม่ใช่ทำอะไรภรรยาก็ได้เป็นสามีก็ต้องทำความดีงดเว้นทุจริตทำหน้าที่เป็นภรรยาก็ต้องทำหน้าที่งดเว้นทุจริตนี่เรียกว่าพ้นจากอำนาจเนี่ยสัญญาเนี่ยพวกท่านก็มีสัญญากำหนดนั่นกำหนดนี่เยอะแยะเรามีเงินเราเป็นคนรวยเราเป็นคนสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ก็ล้วนกำหนดเอาทั้งนั้นแหละทั้งคนสำคัญทั้งคนไม่สำคัญทั้งคนเป็นฉลาดทั้งคนโง่นี่ก็ตายพอกันแหละฉะนั้นต้องรู้จักดีๆอย่าตกอยู่ในอำนาจของสัญญาเนี่ยพระองค์ก็แสดงตัณหาก็เกิดที่สัญญาเหมือนกันนะความดับตัณหาสิ้นตัณหาอิสระจากตัณหาสำรอกตัณหาก็ที่สัญญาเช่นเดียวกันต่อไปก็เจตนากรรมต่างๆก็ให้พ้นจากอำนาจของกรรมอย่าเอากรรมมาเป็นเราเป็นของเราเป็นผู้ทำกรรมเราเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้มันเครียดโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยทำไม่ดีมาก็ถ้าเอากรรมเก่าที่ไม่ดีเป็นเราเป็นของเรามันก็เครียดสิเราเครียดอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมตัณหานี่มันทำให้เครียดให้เกิดวิตกกังวลให้รู้สึกคับข้องบีบคั้นเร่าร้อนกระวนกระวายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอทำดีก็หวงแหนกรรมดีว่าเป็นของเราเป็นผู้ทำดีเราควรจะได้รับผลที่ดีนี่ก็มีแต่เรื่องตัวตนฉะนั้นให้พ้นจากอำนาจของเจตนาอำนาจของกรรม ัณหามันจะเกิดก็เกิดที่กรรมทำแล้วก็เอากรรมมาเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทำดีเราทำไม่ดีอย่างนี้ท่านก็อย่าลืมพ้นจากอำนาจกรรมก็เป็นกรรมเป็นเราเป็นของเราไหมไม่ผลของกรรมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องให้เรารองรับผลอะไรก็ได้ก็ทำไปตามเหมาะสมให้พ้นจากอำนาจของกรรมพ้นจากอำนาจของมันทำไม่ดีก็รู้ว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ดีนำทุกข์มาให้ก็สำรวมระวังต่อไปอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันมานั่งเสียอกเสียใจคร่ำครวญอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกทำดีแล้วก็อย่าไปดีใจเพราะดีมันก็เป็นดีมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่าตกอยู่ในอำนาจของดีอย่าไปยึดดีเพราะยึดดีนี่มันไม่ดีความยึดหนิงเป็นตัณหามันไม่ดีส่วนดีมันก็เป็นดีเป็นของมันเป็นสังขารอย่าตกอยู่ในอำนาจของสังขารดีไม่ดีเป็นสังขารเรานี้ให้เหนือขึ้นไปที่เหนือดีไม่ดีนี่คือนิพพานพ้นจากดีไม่ดีคือนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกก็พ้นท่านก็มีทำชั่วบ้างทำดีบ้างแต่ว่าถ้าชั่วไปแล้วก็ให้พ้นจากอำนาจของมันไปสำรวมระวังอย่าไปทำอีกดีก็ให้พ้นจากอำนาจของมันอย่าไปยึดดีอย่าไปคิดว่าดีแล้วมันเป็นของสังขารเกิดดับเราก็ทำเหตุใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นมันก็เกิดดับเหมือนกันอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันเราเดินไปเรื่อยๆตามอริยมรรคเท่านั้นแหละเรามีหน้าที่เข้าถึงนิพพานอย่างนี้ให้เดินไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดเพราะดีหรือเพราะไม่ดีนะบางคนเจอไม่ดีก็หยุดแล้วนั่งเศร้าหัวหมุนอยู่อย่างนั้นบางคนดีก็หยุดแล้วนั่งหัวเราะอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันได้อะไรยิ้มอยู่งั้นอย่างนี้มันไม่ได้อะไรแล้วมันพักแล้วมันหยุดแล้วนะฉะนั้นท่านเดินไปตามมรรคอย่าหยุดเพื่อเข้าถึงความเป็นอิสระต่อไปอย่างนี้นะครับนี่พวกความอยากตัณหาวิตกวิจารความคิดความนึกเนี่ยให้พ้นจากอำนาจของวิตกวิจารความคิดความนึกทั้งความคิดของตนและความคิดของผู้อื่นความคิดท่านจะคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นก็คิดได้แต่อย่าตกอยู่ในอำนาจของมันอย่าตกอยู่อย่างผมนี่เป็นคนดีไหมบางท่านก็คิดว่าเอออาจารย์สุภีนี้ดีนะบางท่านก็ว่าเอออาจารย์สุภีนี้ไม่ค่อยได้เรื่องอันนี้ก็มีสิทธิ์คิดได้กันทุกคนเป็นวิตกวิจารพิจารณาดูแล้วดิฉันดูแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยที่พิจารณาแล้วแต่ที่จริงผมจะได้เรื่องไม่ได้เรื่องก็เป็นไปตามกรรมก็เป็นผมนั่นแหละส่วนความคิดก็เป็นความคิดอย่าเอาความคิดไปตัดสินคนอื่นเขานะฉะนั้นอย่าตกอยู่ในอำนาจของวิตกวิจารความคิดทุกคนล้วนมีความคิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่อยากคิดมันยังคิดเลยอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็เกิดที่ความคิดเหมือนกันนะความคิดไม่ดีก็รู้สึกตนเองไม่ดีความคิดดีก็รู้สึกตนเองดีสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ไปฉะนั้นจะดับตัณหาเนี่ยก็ดับที่วิตกวิจารเช่นกันนะไม่ใช่วิจารคนอื่นได้เก่งคิดได้เก่งแล้วจะดีไม่ใช่อย่างนั้นคิดดีก็ดีแล้วแต่อย่าตกอยู่ในอำนาจของความคิดอย่าเอาความคิดมาเป็นเราเป็นของเราให้พ้นจากอำนาจของมันความคิดมันดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีความคิดมันไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดีเพราะมันไม่มีเราอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับให้พ้นจากอำนาจของมันตรงนี้ไปนะพ้นจากอำนาจตัณหารักตนรักของตนเอาสิ่งต่างๆมาเป็นตนเป็นของตนนี่แหละนี่อย่างนี้นะนี้พระองค์จึงตรัสในตอนท้ายว่ารูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกระสาวิตกโพธัพพวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้วิตกความตรึกความนึกความคิดแต่ละคนก็คิดก็นึกไม่เหมือนกันฉะนั้นจะนึกจะคิดอะไรเป็นมีวิชาศิลปะอันนู้นอันนี้ก็อย่าตกอยู่ในอำนาจของมันนะเราคิดการงานเป็นอะไรเป็นมาสอนคนอื่นเป็นอย่างเช่นผมนี่มาสอนท่านทั้งหลายท่านก็ยกให้ผมเป็นอาจารย์ยกให้ผมเป็นอาจารย์ผมอาจจะคิดว่าเออเราก็เป็นอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ นี่ก็สามารถคิดได้ควรทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องก็วิตกวิจารณ์ไปจะได้สอนหรือว่ายกเรื่องที่เหมาะสมมาสอนท่านให้ท่านมีความรู้อันนี้ก็คิดได้แต่ให้พ้นจากอำนาจของมันอย่าคิดว่าเราเนี่ยเป็นอาจารย์จริงๆต้องแบกภาระนะในเมื่อเป็นอาจารย์แล้วดิฉันฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์ต้องรับผิดชอบดิฉันนะเราก็อย่าไปเชื่อมันพวกนั้นมันหลงนะถ้าเราไปเชื่อมันโอ้ภูมิใจเราได้เป็นอาจารย์เขาแล้วเขามาพึ่งเราแล้วโอ้เราเป็นร่มโพร่มไทรทั้งที่จะล้มตายอยู่แล้วอย่างนี้มันก็หลงแล้วนะฉะนั้นพวกท่านจะคิดจะนึกจะนั่นจะนี่เป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นได้แต่อย่าหลงบางท่านนี่เป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วก็หลงโอ้ยลูกนี่สงสัยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็หลงจนตัวเองจะตายแล้วยังไม่กล้าจะตายเลยกังวลว่าจะตายจากลูกกลัวว่าลูกจะอยู่ไม่ได้อย่างนั้นแหละฉะนั้นคิดก็คิดได้นะแต่ว่าอย่าตกอยู่ในอำนาจของความคิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพวกท่านก็คิดกันได้ทุกคนนั่นแหละก็ไม่ว่ากันอย่าตกอยู่ในอำนาจของมันคิดไม่ดีก็อย่าตกอยู่ในอำนาจของมันให้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็ละเว้นไปความคิดดีก็มันก็ดีแล้วอย่าตกอยู่ในอำนาจของมันมันเป็นสิ่งที่ควรเจริญก็เจริญไปอย่างนี้นะในเบื้องต้นต้องรู้จักก่อนรู้จักนะครับวิจารณ์ก็คล้ายกันรูปวิจารณ์สัทธวิจารณ์คันธวิจารณ์รสวิจารณ์โผฏฐัพพวิจารณ์ธรรมวิจารณ์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้วิจารณ์ก็เป็นการคิดค้นคว้าลึกซึ้งลงไปกว่าวิตกอีกนะก็ถ้าพูดภาษาเราก็คือเป็นผู้ชำนาญและชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งอย่างท่านหลายๆท่านนี้ก็คงวิจารณ์ในหน้าที่การงานของท่านจนเป็นผู้ชำนาญการด้านโน้นด้านนี้ก็อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของความคิดความนึกความชำนาญเฉพาะด้านอะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวสักหน่อยความชำนาญนั้นก็หมดไปที่เราชำนาญในการงานอาชีพของเราทำงานเก่งสะดวกสบายมีเงินใช้พอตายก็หมดกันความชำนาญก็ไม่เหลืออยู่ฉะนั้นอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันอย่าเอามันมาเป็นเราเป็นของเราอย่าเป็นอย่างนั้นให้อิสระจากมันพออิสระแล้วเราก็ดูว่ามันเหมาะสมควรทำอะไรเอาความชำนาญนั้นมาทำมาหากินพอแล้วก็เอาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะอย่างนี้นะครับบางคนนั้นมีตัณหาตกอยู่ในอำนาจของพวกนี้โดยเฉพาะพวกเราโลกโลกเนี่ยถ้ามีโอกาสทำมาหากินมีโอกาสหานั่นหานี่ได้เยอะก็รู้สึกจะใช้โอกาสเยอะเหลือเกินหาแต่เรื่องพวกนั้นทีนี้พอหาเรื่องพวกนั้นเวลาของพวกเราก็มีจำกัดนะมันก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ตายแล้วเนี่ยฉะนั้นใช้ชีวิตในชาตินั้นก็เลยไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไหร่จึงต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของวิตกวิจารของความรักตัวรักตนของอะไรต่อมิอะไรต่างๆอย่างนี้นะนี่เป็นลักษณะของนิพพานเป็นลักษณะของทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกความไม่มีทุกไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็อยู่อย่างไร้ทุกข์อย่างไม่มีทุกข์อยู่กับความไม่มีทุกข์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุขอย่างแท้จริงคือนิพพานนะที่ไม่มีทุกข์ก็เพราะมันไม่มีเหตุเกิดทุกข์ก็เลยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดก็เลยไม่ต้องมีทุกข์จะต้องดับไม่มีเรื่องวุ่นวายก็เลยไม่ต้องวุ่นวายไปจัดการความวุ่นวายเพราะไม่วุ่นวายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สบายไหมครับอย่างนี้แต่ถ้าท่านวุ่นวายก็ต้องวุ่นวายไปจัดการความวุ่นวายจนวุ่นวายไปหมดบางทีบางคนไม่ใช่วุ่นวายคนเดียวนะยังวุ่นวายไปถึงชาวบ้านชาวเมืองด้วยเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันจึงจะไม่วุ่นวายก็วุ่นวายไปเรื่อยเลยหัวหมุนอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ข้างนิพพานมันไม่วุ่นวายมันปลอดโปร่งสบายเป็นอิสระเนี่ยอยู่กับความไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับมีการเป็นอยู่แบบมีความสุขไม่มีทุกข์เป็นพื้นฐานตั้งแต่ไม่มีทุกข์แรงๆจนกระทั่งไม่มีทุกข์ น้อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีทุกข์โดยสิ้นเชิงไล่ไปตามลำดับอย่างนี้นะครับฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงน่าอัศจรรย์มากถ้าทำเป็นทำถูกต้องนะวันนี้ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจข้อที่3ให้ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกเพื่อทำความคุ้นเคยรู้จักพอคุ้นเคยรู้จักแล้วก็ให้ทำตนนั้นให้เอียงมานิพพานเอียงข้างนิพพานเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ล้มไปที่นิพพานต่อไปอย่างนี้นะครับบรรยายก็พอเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านสักเล็กน้อยนะครับท่านนี้เขียนมาถามว่ากราบเรียนท่านอาจารย์สุภีครับศีลอุโบสถมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับศีล5ครับขอบพระคุณมากครับศีลอุโบสถกับศีล5นะครับมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกันต้องเข้าใจลักษณะและก็วัตถุประสงค์ของศีลทั้ง2ชนิดนี้ก่อนศีล5นี้เป็นนิจศีลเป็นศีลที่เป็นประจำสำหรับพวกมนุษย์เป็นศีลที่ควรมีเป็นพื้นฐานธรรมดาควรมีหรือว่าเตือนอกเตือนใจของตนเองอยู่เสมอเขาเลยเรียกว่านิจศีลคือศีลที่เป็นประจำเป็นนิจเป็นฐานรองรับของความเป็นคนเป็นมนุษย์พวกท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นคนตอนนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ว่าตัวเองเป็นคนต้องมาเช็คที่ศีลคือศีลเป็นด้านนามธรรมถ้าด้านกายภาพเรามองดูทุกคนก็เป็นคนแต่ถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะต้องการรู้ว่าเราเป็นคนไหมยังรักษาความเป็นคนมีฐานรองรับความเป็นคนอยู่ไหมเป็นฐานรองรับไหมก็ดูที่ศีล5ว่ามีศีล5ครบไหมถ้ายังไม่ครบก็ไปสมาทานให้ครบถ้าขาดตกบกพร่องไปบ้างเนื่องจากขาดสติก็ตั้งใจสมาทานแล้วก็รับมาว่าเราจะเป็นผู้มีศีล5อันนี้ศีล5จึงเป็นนิจศีลสำหรับพวกคนพวกมนุษย์เขาจึงเรียกเป็นภาษาบาลีว่านิจศีลฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมตอนนี้ด้านกายภาพมองดูหน้าก็เป็นคนทุกคนนะแต่ว่าจะเป็นคนจริงๆก็ดูที่ศีลนะพวกท่านก็ต้องเช็คดูลูกหลานถ้าใครมีสามีภรรยาก็ต้องบอกกันให้มีศีล5จึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์ในแบบคนนี่นะถึงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็สมบูรณ์ในแบบคนเป็นคนแบบมีกิเลสนี่แหละแต่ว่าอย่างน้อยก็มีพื้นฐานรองรับความเป็นคนนะครับทีนี้ถ้าเป็นอุโบสถเนี่ยคำว่าอุโบสถะแปลว่าเข้าจำหรือว่าเข้าอยู่เข้าจำเข้าอยู่เนื่องจากว่าคนนี่เป็นสัตว์สังคมแล้วก็ต้องทำมาหากินต้องหาศิลปะวิทยาต่างๆมาเลี้ยงชีวิตถ้าไม่ทำอย่างนี้อยู่ไม่ได้อย่างนี้ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะทำเลยเถิดไปคือให้ไปทำมาหากินอาจจะหามาเกินไม่ใช่ทำมาหากินแต่ทำมาหาเกินไปเกินกินเขาให้หาเลี้ยงชีพตัวเองหาอะไรก็ไม่รู้เลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่เลี้ยงอัตตาตัวตนอาจจะเลยเถิดไปจึงมีช่วงพักให้มาเข้าจำว่าถึงไม่หาอะไรมากก็พออยู่ได้คล้ายๆเป็นจุดที่พอเหมาะพอดีสำหรับพวกมนุษย์พวกคนเนี่ยว่าถ้าไม่เลยเถิดแค่นี้ก็ไม่ตายอะไรหรอกพออยู่ได้พอทนได้เลยเรียกว่าเข้าจำแปลว่าอุโบสถอุโบสถะแปลว่าเข้าจำทีนี้ศีลที่เข้าจำนี้จะเป็นตัววัดว่าเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยแค่มีปัจจัย4เลี้ยงชีวิตก็พออยู่ได้แล้วไม่ตายอะไรก็เลยมี8ข้อให้เราเช็คดูอยู่ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็อยู่ได้บางคนโอ้ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะแต่ที่จริงอันนั้นความเข้าใจผิดอยู่แท้ที่จริงไม่มีเพศสัมพันธ์ก็อยู่ได้จึงให้สมาทานอภรหมจริยาอยู่ได้ไม่ตายแต่อาจจะเกือบตายหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นเป็นกิเลสของแต่ละคนเองแต่โดยธรรมชาตินี้ไม่ตายถ้าท่านรู้สึกจะตายขึ้นมาเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสก็จะได้รู้จักนะไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยข้อที่5ก็ไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลไม่ทานอาหารเย็นมันไม่ตายคำว่าไม่ตายนี่ไม่ใช่ไม่หิวหิวเหมือนกันแต่ไม่ตายนะบางคนหิวจะตายแล้วลองดูให้มันหิวนั่นแหละมันไม่ตายหรอกเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้มันจะตายได้ยังไงล่ะพระองค์ก็แสดงเอาไว้แล้วว่ามันไม่ตายมันไม่เป็นไรอดบ้างสักวันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่ตายหรอกมันก็หิวนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ลำบากนั่นแหละแต่มันไม่ตายนะนี่ก็เลยเป็นข้อที่6นะครับต่อมาก็ข้อที่7ก็จะมีหลายเรื่องมีตั้งแต่ไม่ดูการละเล่นประโคมขับร้องอันเป็นข้าศึกต่อกุศลไม่ผัดหน้าทาแป้งทาปากให้มันดูสวยงามต่างๆอันนี้ก็ไม่ตายไม่ดูหนังดูละครไม่รู้ข่าวการบ้านการเมืองไม่รู้เรื่องคนโน้นคนนี้ไม่แต่งหน้าทาปากให้สวยงามอะไรพวกนี้อยู่ได้ไม่ตายอะไรนะอย่างนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็ไม่นอนที่นอนที่นั่งที่สูงที่ใหญ่แล้วก็ลวดลายสวยงามนอนพื้นๆเรียบๆสบายๆลำบากบ้างแข็งบ้างก็ไม่ตายอะไรนี้ก็เลยเป็นศีลในแง่ที่เป็นอุโบสถเพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการแค่มีปัจจัยสี่เลี้ยงชีวิตนี้ก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องวุ่นวายก็อยู่ได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะว่าแค่ศีลห้านี้บางทีก็รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่บางทีตัณหานี่มันเยอะไปพอมันเยอะไปมันก็เลยเถิดเหมือนที่ผมพูดให้เขาให้ทำมาหากินตัวเองทำมาหาสักเกิดเลยมันก็เยอะไปเขาให้กินสองมื้อก็อยู่ได้แล้วเช้ากับกลางวันแต่บางคนเนี่ยซัดไปมื้อเดียวคือมื้อหิวมื้อใดอยากตามอยากมื้อที่อยากกินเมื่อไหร่ก็กินมันอย่างนั้นเลยก็ไม่มีการยับยั้งชั่งใจว่าแท้ที่จริงนะถ้ายับยั้งชั่งใจบ้างมันก็ไม่ตายอะไรฉะนั้นการที่ยับยั้งชั่งใจและหาให้น้อยใช้ให้น้อยมันก็ดีกว่าไปหามาซะเยอะสร้างอะไรซะเยอะแล้วก็ใช้เยอะฉะนั้นบางคนนี่คิดว่าหาได้เยอะๆแล้วมันดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงต้องดูการใช้ด้วยหามาเยอะแล้วใช้เยอะมันจะดีไหมก็ต้องไปดูบางทีหามามันก็ทำลายคนอื่นไปแย่งคนอื่นเขาด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าเรามีน้อยๆใช้น้อยๆพอใช้น้อยมันก็หาน้อยมันก็อาจจะดีกว่าก็ได้อุโบสถจึงเป็นวิธีช่วยพิจารณาให้เราว่าอะไรเหมาะที่สุดสำหรับเรานะอย่างนี้เพราะว่าถ้ามีแค่ศีลห้าบางทีมันไม่ได้ดูตัวเองว่าอะไรเหมาะสำหรับเราแน่นะอย่างนี้มันไม่มีตัวเทียบนะครับนี่วัตถุประสงค์ก็ต่างกันอย่างนี้อย่างที่ว่ามานะครับทั้งสองอย่างก็มีความสำคัญศีลห้าเป็นนิจศีลเป็นพื้นส่วนอุโบสถศีลท่านบอกว่าได้บุญเยอะกว่าก็เพราะอย่างนั้นแหละคือมันชำระจิตได้มากกว่ามีความเห็นเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นจากศีลห้าทำให้เรารู้จักว่าไม่ต้องมีอะไรเยอะเกินไปก็ได้ก็อยู่ได้เช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่นะก็เปรียบเทียบกันก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าดีที่สุดก็เป็นศีลในอริยมรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี้เป็นศีลที่อยู่ในอริยมรรคถ้ามีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปฏิบัติก็เป็นองค์มรรคทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้นี้เนื้อกว่าเขาเลยนะครับอย่างนี้เอาละบรรยายและตอบปัญหาก็พอสมควรแก่เวลานะครับตอนท้ายก็จะได้ฝึกสติอยู่กับตัวเองสักเล็กน้อยให้ทุกท่านตั้งใจนั่งยืดกายให้ตรงตั้งใจยืดกายให้ตรงให้ทำความรู้ตัวว่ากายกำลังนั่งอยู่จิตรับรู้กายกำลังนั่งจิตรับรู้อยู่ให้หลับตาลงเอาความรู้ไปรู้ที่หัวที่ศีรษะก็จะรู้ว่าศีรษะหรือหัวเนี่ยวางอยู่บนคอไล่ความรู้มาที่คอไล่มาที่หลังตัวรู้นั้นก็คือจิตตัวไล่หรือว่าตัวที่ผูกจิตไว้กับกายให้รู้กายนั้นคือสติตั้งใจทำต่อมาก็ไล่มาไปเรื่อยจนถึงก้นที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สัมผัสอยู่กับเก้าอี้ทำความรู้สึกนะว่ามีสัมผัสอยู่นั้นกายสัมผัสกับเก้าอี้ตัวความรู้นั้นคือจิตตอนนี้จิตไปเกิดที่ก้นไปรับรู้ความสัมผัสมันรู้ที่ไหนก็สิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมานะต่อไปก็ไล่ไปที่น่องอาจจะตึงๆที่น่องบ้างอะไรบ้างไล่ไปจนถึงฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นนะฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นเท้าก็เป็นเท้าเป็นรูปพื้นก็เป็นรูปเป็นธาตุมันกระทบกัน ส่วนความรับรู้นั้นเป็นจิตจิตไปเกิดที่ฝ่าเท้าก็รับรู้ว่าฝ่าเท้ามีขึ้นปรากฏขึ้นเท้านี้เป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกายจิตไปรับรู้กายพิจารณากายเห็นกายเป็นกายก็เป็นการฝึกสติวิธีหนึ่งเป็นส่วนของดูกายว่าเป็นกายกายานุปัสสนานะตอนนี้เท้าเหยียบอยู่ที่พื้นสองข้างต่อไปให้ท่านตั้งใจไปที่เท้าขวาตั้งใจไปเท้าขวาต่อไปยกเท้าขวาขึ้นยกเท้าขวาขึ้นเล็กน้อยพอยกเท้าขวาขึ้นเล็กน้อยจุดสัมผัสที่พื้นก็หายไปก็จะรับรู้ถึงฝ่าเท้าที่ลอยอยู่บนอากาศอย่างนี้เรียกว่ายกเท้านะตัวรู้ก็คือจิตตัวที่ยกก็คือเท้าเท้ามันไม่รู้ตัวเองจิตเป็นตัวรู้นะเพราะพวกเราก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละมีกายกับจิตต่อไปวางเท้าลงวางเท้าลงตัวที่ลงก็คือเท้าสัมผัสกับพื้นตัวรู้ก็คือจิตอย่างนี้นะต่อไปตั้งใจไปเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็จะรู้จักเท้าซ้ายเหยียบอยู่กับพื้นรู้สึกถึงเท้าซ้ายมีอยู่อันนี้คือกายปรากฏขึ้นถ้าไม่มีสติขาดสติไม่ได้ตั้งใจทำแม้เท้าซ้ายจะมีใจไม่อยู่กับตัวจะไปรู้เรื่องอื่นไม่รู้เท้าต่อไปยกเท้าซ้ายขึ้นก็ให้รับรู้เท้าซ้ายที่ยกขึ้นนะฉะนั้นถ้าท่านไหนไม่ค่อยมีสติก็ยกค้างไว้นานๆสักนิดหนึ่งมันก็จะเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็จะจิตก็จะกลับมาที่ตัวนะความเหนื่อยก็เป็นเวทนาความล้าก็เป็นเวทนาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราไม่ใช่ขาต่อไปวางเท้าลงให้รู้นะนี่อย่างนี้นี่เป็นการเอาจิตกลับมาที่ตัวจิตมีหน้าที่รับรู้สติเป็นเครื่องผูกจิตไว้กับกายนะต่อไปก็ท่านก็อย่าลืมพากันไปฝึกบ่อยๆนะมือแขนขาอย่างนี้ให้จิตกลับมาที่มือของเรานะรูปมือตัวเองกำมือเข้าแบมือออกให้อยู่กับตัวไว้พออยู่กับตัวไว้แล้วเมื่อมีอาการใดๆเกิดขึ้นอีกก็เป็นด้านจิตก็ค่อยๆแยกออกไปนะเบื้องต้นให้เอาจิตมาไว้ที่กายแต่ในด้านจิตมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ค่อยๆแยกออกไปก็จะแยกแยะขันธ์ทั้ง5ได้เห็นความไม่มีตัวตนได้อย่างนี้นะครับเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ